Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüli bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň ýene internetiň güýji peterli. Türkmenbaş şäherine imanın tatsan işlemeyenliği xabar veriliyor. Bir yagday ila darasındaki nəgilelugun yokorlanmağına, şikayet ardalarını yazyanların köpölmeğine sebep oluyor. Kevr mağlumatlara göre internetin peselmeği kovupsuzluk kulluğunun işgarlarının arasındaki korrupsiya, bir kanun kadan cetmek praktikaları bilen bağlı. Adatlığın yerli havarçısı bilen anonimlik şertinde urlaşan yaşayıcının sözlerine göre öy telefonunu sekundda 6 megabayt tiyirlikli internet mümkünçülü olan rayatın internet tiyirliği günlüğüllerini sekundda 150 kilovat tiyirliğe çenli peseliyar.
İnternet tiyirliğinin hatta sekundda 50 kilobit tiyirliği çenli peselip kaylan vakti hem köp bolyar. Şehir aratnyski darasynyň soruk jogap gullugy bu ýagdaý barada berilýän soruklara diňe welaýet boýunça internet durwatynyň ýapylýandygyny aýdyp düşündürse berýärler.
Dip adatlygyň söhbetde şaýtdy. Ýönül geçen ýyldan bäri sekundda 6 megabayt tiýirligi bolan internete geçilip internet tiýirliginiň bu kili pese gaçanyny entek görmeýändigini we beýle zady hiç kimden eşitmeýändigini hem sözüne goşdy. Türkmenistan dünyada en bir kımmat ve hayal internetli yurtların bir hükmünü tanılıyor. Yönü, herki yağdayı internet tirliğinin şeyle görülmedik derecede peselmeğini hakimiyetlerin dillen veriyen görközmesi ile bağlanıştırayan hünermenler hem var. Türkmen Telekom kampanyasının Türkmenistan'daki aragatnış köyünün hünermeni ödünü Rahman adlandırıp Adatlygyň habarçysyna şäherdäki internet tezligini häzirki şertlerde sekundda 10 megabayt tezlige çenli ýokarlandyrmak mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy. Hünermeniň tasdiklamagyna görä internet tezliginiň peselmegi ýokardan berilýän buyruk bilen bagly.
Ýokardan ruhsat bermeýärler. Şäherde 500 kilobit sekund tezlikde gizesini 12-den 6-a çenli 1 megabayt sekund internet bermek boýunça ýokardan dilden berilen görkezme bar. Bizler dilen tizlikden yukarı berip bilemizok.
Dip hünermen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Aýdylmagyna görä internet tizliginiň yukarıdan berilýän görkezme sahasyna peseldilmeginiň sebäbi ýaşlaryň internetde oýnaýan humar oýunlary. Uly berge batyp özüni helakleýän ýaşlaryň köpelmegi. Netijede PUBG mobile ýaly kiber sport oýunlarynyň eýem petiklenmegi bilen baglanşdyrylýar. Ýöne adatlyk ýaşlaryň arasynda humar oýunlar sebäpli özüni helakleýänleriň köpelen nuwarynda aýdylýanlary ýerine garaşsyz ýagdaýda ýady döwlet statistika maglumatlary esasynda barlap hem tasdiklap hem bilmeýär. Türkmenistanyň bu oýunlaryň petiklenenligini, şeýle-de ilatyň Eni disk el yeterliliğinden kesilenliğini Türkmen News Neşir hem kavar verdi. Garaşsız Neşir'in mağlumatına göre PUBG mobile oyunları münnenen fevralın ayağına hem petiklenipti. Adatlığın havarçısı bu petiklemelerin ol oyunları oynayanların ehlisinin önünü bağlayıp bilmenliğini. İnternette PUBG oyunlarını oynayan yaşların arasında bu petiklemelerden soğulup geçeyenlerin hem az değerliğini kavar veriyor.
Doğru, VPN tapmak kıyınlaştı, yönü tapsa bolýar. Ara atnaşık telekoma seyrediyen hopsuzluk işyerleri kazanç etmek üçün kever VPN kodlarını teklif edip başladı. Yönü ilatı arasında ınamlı hasaplanyan VPN'ler iyilik derli petikleniyar.
Deyip yaşayıcıların biri emellerlerin petikleme şertlerini girdecisi artyan VPN biznesinden peyda görecek bolýana çalım edýänligini öňe sürdi. Adatlygyň habarçysy bu ýagdaý bilen gazyklanyp Türkmenbaşy Balkanawa şäherleriniň telefon dükanlaryny işleýän satyjylaryň käbiri bilen söhbetdeşip boldy. Anonimlik şertinde urlaşan bir satıcının sözlerine göre yürüy togullukların işgarları iPhone telefonlarına bolyan iOS VPN'lerini satıcılara berip VPN için bir aylık kodun bakasını 300 manat meçhörüne verliyarlar ve telekeçilere 300 manada satan her VPN'inden 50 manat peyda görmek ruhsatını veriyarlar. Şeýle de olar satyjylaryň beýleki wepeň kodlaryny satmagyny gadagan edýärler diýip adatlyň söhbetde şaýtdy. Bu hili ýagdaýyň dörenligi garaşsyz neşirlerde hem habar berilýär. Türkmen News neşiriniň öz çeşmesine salgylanyp ýazmagyna görä, Türkmenistanyň kiber howpsuzlygy edarasynyň işgärleri ak IP adreslerini satýarlar. İnternet petiklemek olar üçin pul kazanmagyň seri istesine urly diýip garaşsyz neşiriniň ýurtdaky internet petigi barada beren soňky habaryny aýdylýar.
Öý internetiniň tiýdiliginiň peselmegi, imonyň hem VPN-siz kadaly işlemezligi ýaşaýjylaryň gaty gaharyny getirýär. Türkmenwaşyda indi internetiň güýji horjun, TV, belet, film ýaly yerli platformalary hem işletmäge ýetmeýär.
Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlyň habarçysynyň ýazmagyna görä, beýle kynçylyklaryň arasynda internet tiýdiliginiň ýygyderli peselmegi ilat arasyndaky nägileligiň barha ýokarlanmagyna sebäp bolýar. Yerli ara gatnaşyk edarasynyň hünärmeni adatlyň habarçysyna ilattan her aý 500-den gowrak şikayet arzasynyň gelip gowşýanyny, olary ýazmaça jogap berip ýetişip bolmaýanyny gurrun berdi.